Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Luku 52. Hyvä paimen. Ja lampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Minä olen se hyvä paimen. Ja minä tunnen omani ja minun omani tuntevat minut. Niin kuin isä tuntee minut ja minä tunnen isän, ja minä annan henkeni lammasten edestä. Jälleen Jeesus löysi tien kuulijansa sydämeen heille tuttujen asioiden avulla. Hän oli verrannut hengen vaikutusta kylmään raikkaaseen veteen. Hän oli sanonut olevansa maailman valo, elämän ja ilon lähde luonnolle ja ihmiselle. Nyt hän kauniissa paimenkuvauksessaan esittää suhteensa niihin, jotka uskovat häneen. Mikään kuvaus ei ollut hänen kuulijoilleen tutumpi kuin tämä, ja Kristuksen sanat liittivät sen ainiaksi häneen. Aina kun opetuslapset tästä edes näkivät paimenten kaitsevan laumojaan, he muistivat vapahtajan opetuksen. He näkivät jokaisessa uskollisessa paimenessa Kristuksen. He näkivät jokaisessa avuttomassa ja turvattomassa lampaassa itsensä. Saman kuvauksen profeetta Jesaja oli soveltanut Messiaan tehtävään seuraavissa lohdullisissa sanoissaan. Nouse korkealle vuorelle, Sion, sinä ilosanoman tuoja. Korota voimakkaasti äänesi, Jerusalem, sinä ilosanoman tuoja. Korota, älä pelkää. Sano Juudan kaupungeille, katso teidän Jumalanne. Niin kuin paimen hän kaitsee laumaansa, kokoaa karitsat käsivarrellensa ja kantaa niitä sylissään. David oli laulanut, Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Ja Pyhä Henki oli julistanut Hesekielin välityksellä, ja minä herätän heille yhden paimenen heitä kaitsemaan. Kadonneet minä tahdon etsiä, eksyneet tuoda takaisin, haavoittuneet sitoa. Heikkoja vahvistaa. Ja minä teen heidän kansansa rauhan liiton. Eivätkä he enää ole pakanain ryöstettävinä, vaan he asuvat turvassa, kenenkään peloittelematta. Kristus sovelsi nämä ennustukset itseensä ja osoitti vastakohdan oman luonteensa ja Israelin johtajien luonteen välillä. Fariseukset olivat juuri karkoittaneet yhden joukostaan, koska hän uskalsi todistaa Kristuksen voimasta. He olivat erottaneet luotaan sielun, jota hyvä paimen veti luokseen. Täten he olivat osoittautuneet tietämättömiksi heille uskotusta tehtävästä ja arvottomiksi olemaan lauman paimenina. Nyt Jeesus esitti heille, mikä vastakohta on heidän ja hyvän paimenen välillä. Ja hän viittasi itseensä Herran lauman hyvänä hoitajana. Mutta sitä ennen hän puhui itsestään toisen vertauskuvan muodossa. Hän sanoi, joka ei mene ovesta lammastarhaan, vaan nousee sinne muualta, se on varas ja ryöväri. Mutta joka menee ovesta sisälle, se on lammasten paimen. Fariseukset eivät käsittäneet, että nämä sanat puhuttiin heitä vastaan. Kun he mielessään miettivät niiden merkitystä, Jeesus sanoi heille suoraan, minä olen ovi. Jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu ja hän on käyvä sisälle. Ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Varas ei tule muuta varten kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Kristus on ovi Jumalan lammashuoneeseen. Tämän oven kautta kaikki hänen lapsensa, varhaisimmista ajoista asti, ovat päässeet sisään. Jeesuksessa, sellaisena kuin hänet oli näytetty esikuvissa, kuvattu vertauksissa, esitetty profeettojen ilmestyksissä, paljastettu opetuslapsille pidetyissä puheissa ja ihmisille tehdyissä ihmetteoissa, he olivat nähneet Jumalan karitsan, joka pois ottaa maailman synnin. Ja hänen kauttaan he ovat saatetut hänen armonsa hoiviin. Monet ovat esittäneet jotakin muuta, mihin maailma voisi uskoa. On keksitty menoja ja järjestelmiä, joiden avulla ihmiset toivovat saavuttavansa sovituksen ja rauhan Jumalan kanssa, ja näin pääsevänsä hänen laumaansa. mutta ainoa ovi on Kristus, ja kaikki, jotka ovat asettaneet jotakin muuta Kristuksen paikalle ja koettaneet päästä laumaan jotakin muuta tietä, ovat varkaita ja rosvoja. Fariseukset eivät olleet tulleet ovesta. He olivat kiivenneet lammashuoneeseen jotakin muuta tietä kuin Kristuksen kautta, eivätkä he täyttäneet tosipaimenen tehtävää. Papit ja hallitusmiehet, kirjanoppineet ja fariseukset turmelivat elävät laitumet ja tuhosivat elämänveden lähteet. Oikein kuvailee innoitettu sana noita vääriä paimenia. Ette ole vahvistaneet heikkoja, ette ole parantaneet sairaita, sitoneet haavoittuneita, tuoneet takaisin eksyneitä, etsineet kadonneita, vaan te olette vallinneet niitä tylysti ja väkivaltaisesti. Kaikkina aikoina filosofit ja oppineet ovat esittäneet maailmalle teorioja sielun tarpeiden tyydyttämiseksi. Jokaisella pakana kansalla on ollut suuret opettajansa ja uskontojärjestelmänsä, jotka ovat tarjonneet muita pelastuskeinoja kuin Kristuksen, kääntäneet ihmisten silmät pois isän kasvoista ja täyttäneet heidän sydämensä pelolla häntä kohtaan, joka on antanut heille vain siunausta. Heidän työnsä tarkoituksena on ryöstää Jumalalta se, mikä on hänen omaansa, sekä luomisen että lunastuksen kautta. Nämä väärät opettajat ryöstävät myöskin ihmisiltä. Miljoonia ihmisiä on sidottu vääriin uskontoihin, orjamaisen pelon kahleisiin, tylsään välinpitämättömyyteen, raatamaan vetojuhtien tavoin, vailla toivoa tai iloa elämässä ja tuntien synkkää pelkoa tulevaisuudesta. Vain Jumalan armon evankeliumi voi kohottaa sielun. Jumalan rakkauden ajatteleminen sellaisena kuin se ilmenee hänen pojassaan, liikuttaa sydäntä ja elvyttää sielun voimat paremmin kuin mikään muu. Kristus tuli luodakseen uudelleen Jumalan kuvan ihmisessä, ja jokainen, joka kääntää ihmiset pois Kristuksesta, kääntää heidät pois tosi kehityksen lähteestä ja riistää heiltä elämän toivon ja tarkoituksen ja autuuden. Sellainen on varas ja rosvo. Joka menee ovesta sisälle, se on lammasten paimen. Kristus on sekä ovi että paimen. Hän menee sisään itsensä kautta. Oman uhrinsa kautta hänestä tulee lammasten paimen. Hänelle ovenvartija avaa ja lampaat kuulevat hänen ääntänsä, ja hän kutsuu omat lampansa nimeltä ja vie heidät ulos. Ja laskettuaan kaikki omansa ulos, hän kulkee niiden edellä, ja lampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä. Kaikista eläimistä lammas on arin ja avuttomin, ja itämailla paimen huolehtii laumastaan väsymättä ja lakkaamatta. Ei ennen yhtä vähän kuin nytkään ollut paljon turvaa kaupungin muurien ulkopuolella. Rosvoileviin rajaheimoihin kuuluvat ryövärit tai louhikkoon kätkeytyneet petoeläimet vaanivat ryöstääkseen laumat. Paimen kaitsi laumaansa tietäen sen tapahtuvan hänen oman henkensä uhalla. Jaakob, joka kaitsi Laabanin laumoja Harranin laitumilla, kertoo väsymättömästä työstään seuraavasti. Päivällä vaivasi minua helle, yöllä vilu ja uni pakeni silmistäni. Ja paimentaessaan isänsä lampaita poikanen Daavid voitti paljain käsin leijonan ja karhun ja pelasti niiden hampaista niiden ryöstämän karitsan. Kun paimen johdattaa laumansa yli louhikkoisten vuorien, läpi metsien ja jylhien rotkojen ruohoisille joen äyräille, kun hän paimentaa niitä vuorilla yksinäisinä öinä, suojellen niitä rosvoilta ja hoitain hellästi sairaita ja heikkoja, hänen elämänsä tulee kuin yhdeksi niiden elämän kanssa. Voimakas ja hellä kiintymys liittää hänet hänen huolenpitonsa kohteisiin. Olipa lauma miten suuri tahansa, paimen tuntee jokaisen lampaansa. Jokaisella on nimensä ja jokainen vastaa paimenen kutsuessa sitä nimeltä. Kuten maallinen paimen tuntee lampaansa, samoin taivaallinenkin paimen tuntee laumansa, joka on hajallaan ympäri maailman. Niin, te olette minun lampaani, minun laitumeni lampaat, te ihmiset. Minä olen teidän Jumalanne, sanoo Herra, Herra. Jeesus sanoo, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Kätteni hipiään olen minä sinut piirtänyt. Jeesus tuntee meidät yksilöinä ja häntä liikuttaa tieto meidän heikkouksistamme. Hän tuntee meidät kaikki nimeltä. Hän tietää talonkin, missä asumme, ja sen jokaisen asukkaan nimen. Hän on joskus käskenyt jonkun palvelijansa mennä siihen ja siihen kaupunkiin, sille ja sille kadulle, sellaiseen ja sellaiseen taloon, etsimään jotakuta hänen lammastaan. Jeesus tuntee jokaisen sielun niin hyvin kuin tämä olisi ainoa, jonka puolesta hän kuoli. Jokaisen hätä liikuttaa hänen sydäntään. Hänen korvansa kuulee jokaisen avun huudon. Hän tuli vetääkseen kaikki ihmiset luoksensa. Hän pyytää, seuraa minua, ja hänen henkensä vaikuttaa heidän sydämessään vetäen heitä hänen luokseen. Monet kieltäytyvät tulemasta. Jeesus tietää, keitä he ovat. Hän tietää myös, ketkä iloiten kuulevat hänen kutsunsa ja ovat valmiit tulemaan hänen paimenhoivaansa. Hän sanoo, minun lampaani kuulevat minun ääntäni ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Hän huolehtii jokaisesta aivan kuin ei muita olisi koko maailmassa. Hän kutsuu omat lampaansa nimeltä ja vie heidät ulos. Ja lampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä. Itämailla paimen ei aja lampaitaan. Hänen ei tarvitse käyttää väkivaltaa tai herättää pelkoa, vaan hän kulkee edellä kutsuen niitä. Ne tuntevat hänen äänensä ja tottelevat kutsua. Samoin tekee vapahtaja paimen lampailleen. Raamattu sanoo, sinä kuljetit kansasi niin kuin lammaslauman Mooseksen ja Aaronin kädellä. Jeesus sanoo profeetan välityksellä, iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut, sen tähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta. Hän ei pakota ketään seuraamaan itseään. Hän lausuu, ihmissiteillä minä heitä vedin rakkauden köysillä. Ei rangaistuksen pelko tai iankaikkisen elämän toivo saa Kristuksen opetuslapsia seuraamaan häntä. He näkevät vapahtajan verrattoman rakkauden, joka ilmeni koko hänen maallisen vaelluksensa aikana, Betlehemin seimeltä Golgatan ristille. Ja hänen näkemisensä kiinnittää heidät häneen, se hellyttää ja valtaa sielun. Rakkaus syttyy katselijain sydämessä. He kuulevat hänen äänensä ja seuraavat häntä. Kuten paimen kulkee laumansa edellä kohdaten itse matkan vaarat, niin Jeesuskin tekee kansalleen. Ja laskettuaan kaikki omansa ulos, hän kulkee niiden edellä. Taivaan tien pyhittävät vapahtajan askeleet. Polku voi olla jyrkkä ja rosoinen, mutta Jeesus on kulkenut sen. Hänen jalkansa ovat polkeneet pistävät orjan tappurat maahan, jotta polku olisi meille helpompi. Hän on itse kantanut jokaisen taakan, jota meitä kutsutaan kantamaan. Vaikka hän nyt on noussut Jumalan luo ja istuu maailman kaikkeuden valtaistuimella, ei hän ole vähäkään menettänyt säälivää luontoaan. Sama hellä, myötätuntoinen sydän on tänäänkin avoinna kaikille ihmiskunnan tuskille. Tänä päivänä hän ojentaa levistetyn kätensä siunatakseen vielä runsaammin kansaansa, joka on maailmassa. He eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Sielu, joka on jättäytynyt Kristukselle, on hänen silmissään kalliimpi kuin koko maailma. Vapahtaja olisi kärsinyt Golgatan tuskat, jotta yksi ainoa ihminen olisi pelastunut hänen valtakuntaansa. Hän ei koskaan jätä yhtäkään, jonka puolesta hän kuoli. Elleivät hänen seuraajansa halua jättää häntä, hän pitää heistä kiinni. Kaikissa koettelemuksissamme meillä on pettämätön auttaja. Hän ei jätä meitä yksin kamppailemaan kiusausten kanssa, taistelemaan pahaa vastaan ja lopulta sortumaan taakkojen ja surujen alle. Vaikka hän on nyt kätketty kuolevaiselta katseeltamme, voimme uskon korvin kuulla hänen sanovan, älä pelkää, minä olen sinun kanssasi. Ja minä elän, ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti. Minä olen kestänyt sinun surusi, kokenut taistelusi, kohdannut kiusauksesi. Minä tunnen kyyneleesi, sillä minäkin olen itkenyt. Tunnen surut, jotka ovat liian syvällä kuiskattaviksi ihmiskorvaan. Älä luule olevasi yksin ja hylätty. Vaikkei tuskasi herättäisi vähäkään vastakaikua yhdessäkään sydämessä täällä maailmassa, niin katso minuun ja sinä saat elää. Sillä vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta minun armoni ei sinusta väisty, eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi. Vaikka paimen rakastaa suuresti laumaansa, niin Jeesus rakastaa poikiaan ja tyttäriään vielä enemmän. Hän ei ole vain paimen, hän on meidän iankaikkinen isämme. Ja hän sanoo, minä tunnen omani ja minun omani tuntevat minut, niin kuin isä tuntee minut ja minä tunnen isän. Millainen ajatus tässä esitetäänkään? Ainosyntyinen poika, joka on isän helmassa, jonka Jumala on sanonut olevan hänen lähimmän miehensä. Yhteyttä hänen ja iankaikkisen Jumalan välillä käytetään kuvaamaan yhteyttä Kristuksen ja hänen lastensa välillä täällä maailmassa. Jeesus rakastaa meitä, koska hänen isänsä on meidät hänelle lahjoittanut, ja me olemme hänen työnsä palkka. Hän rakastaa meitä omina lapsinaan. Lukijani, hän rakastaa juuri sinua. Ei taivaskaan voi antaa mitään suurempaa tai parempaa. Ole siis turvallisin mielin. Jeesus ajatteli myös niitä sieluja kaikkialla maailmassa, jotka väärät paimenet ovat johtaneet harhaan. Ne, jotka hän halusi koota laitumensa lampaiksi, olivat hajallaan susien keskellä. Ja hän sanoi, minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta. Myös niitä tulee minun johdattaa. Ja ne saavat kuulla minun ääneni. Ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen. Sen tähden isä minua rakastaa, koska minä annan henkeni, että minä sen jälleen ottaisin. Tämä merkitsee, että isäni on niin rakastanut sinua, että hän rakastaa minuakin enemmän, koska annoin henkeni lunastaakseni sinut. Tullessani sinun sijaiseksesi ja takaajaksesi, antamalla henkeni alttiiksi, kantamalla velkasi ja rikkomuksesi, olen tullut rakkaammaksi isälleni. Minä annan henkeni, että minä sen jälleen ottaisin. Ei kukaan sitä minulta ota, vaan minä annan sen itsestäni. Minulla on valta antaa se ja minulla on valta ottaa se jälleen. Ihmisperheen jäsenenä hän oli kuolevainen, Jumalana hän oli elämän lähde maailmalle. Hän olisi voinut vastustaa kuolemaa ja kieltäytyä alistumasta sen valtaan, mutta vapaaehtoisesti hän antoi henkensä tuodakseen valoon elämän ja katoamattomuuden. Hän kantoi maailman synnit, kärsi sen kirouksen ja antoi henkensä uhriksi, jotteivät ihmiset kuolisi iankaikkisesti. Totisesti meidän sairautemme hän kantoi. Meidän kipumme hän sälytti päällensä. Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahaintekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat. Kukin meistä poikkesi omalle tielleen, mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Luku 53. Jerusalemia kohti. Ja kun hänen ylösottamisensa aika oli täyttymässä, käänsi hän kasvonsa Jerusalemia kohti, vaeltaaksensa sinne. Kun Jeesuksen julkinen toiminta lähestyi loppuaan, hänen työtavassaan tapahtui muutos. Tähän asti hän oli karttanut hälinää ja julkisuutta. Hän oli kieltäytynyt kansan kunnianosoituksista ja siirtynyt nopeasti toiseen paikkaan, milloin kansan innostusta hänen puolestaan ei näyttänyt voitavan hillitä. Yhä uudelleen hän oli kieltänyt ketään julistamasta, että hän oli Kristus. Lehtimajan juhlan aikoihin hän matkusti Jerusalemiin nopeasti ja salaa. Kun hänen veljensä pyysivät häntä julkisesti ilmoittamaan itsensä messiaaksi, hän vastasi, minun aikani ei ole vielä tullut. Hän matkasi Jerusalemiin huomaamatta ja saapui kaupunkiin kenenkään näkemättä ja kansan osoittamatta hänelle kunniaa. Mutta tällainen ei ollut hänen viimeinen matkansa Jerusalemiin. Hän oli joksikin aikaa poistunut sieltä pappien ja rabbiinien pahuuden tähden. Nyt hän palasi takaisin matkustaen aivan julkisesti, kiertotietä ja hänen tuloaan edelsi sanoma, jollaista ei ennen ollut kuultu. Hän lähestyi paikkaa, jossa hän antaisi suuren uhrinsa ja kansan huomio tuli kiinnittää siihen. Niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettämän. Kuten koko Israelin kansan katse oli kiintynyt ylennettyyn käärmeeseen, tuohon vertauskuvaan, jonka avulla he paranivat, samoin kaikkien ihmisten katseen tulee kiintyä Kristukseen, tuohon uhriin, joka toi pelastuksen kadotetulle maailmalle. Väärä käsitys Messiaan työstä ja puuttuva usko Jeesuksen jumalalliseen luontoon olivat saaneet hänen veljensä pyytämään, että hän esittäytyisi julkisesti kansalle lehtimajan juhlilla. Nyt samantapaisen hengen vallassa opetuslapset olisivat tahtoneet estää häntä matkustamasta Jerusalemiin. He muistivat, minkä hän oli sanonut kohtaavan itseään siellä. He tiesivät uskonnollisten johtajien leppymättömän vihamielisyyden. Ja he olisivat mielellään estäneet mestarinsa menemästä sinne. Vapahtajan oli hyvin raskasta kulkea tietään rakkaiden opetuslastensa pelon, pettymyksen ja epäuskon tähden. Oli vaikeata johtaa heidät siihen tuskaan ja epätoivoon, joka heitä Jerusalemissa odotti. Ja saatana oli myös lähellä ahdistaakseen kiusauksillaan ihmisen poikaa. Miksi hän nyt menisi Jerusalemiin varmaa kuolemaa kohden? Kaikkialla hänen ympärillään oli sieluja, jotka isosivat elämän leipää. Joka puolella oli kärsiviä ihmisiä, jotka odottivat häneltä parantavaa sanaa. Olihan vasta alussa se työ, jota suoritettaisiin hänen armonsa evankeliumin avulla. Ja hän itse oli täydessä miehuuden voimassa. Miksi hän ei menisi maailman laajoille elovainioille viemään armonsa sanomaa, parantavan voimansa kosketusta? Miksi hän ei soisi itselleen iloa tuoda valoa ja lohtua miljoonille pimeydessä ja ahdingossa oleville? Miksi hän jättäisi sadon korjuun opetuslapsilleen, jotka olivat niin heikkoja uskossaan, hitaita ymmärrykseltään ja hitaita toimimaan? Miksi kävisi hän nyt kuolemaan ja jättäisi työnsä alkuunsa? Vihollinen, joka oli kohdannut Jeesuksen erämaassa, hyökkäsi nyt hänen kimppuunsa kiivain ja ankarin kiusauksin. Jos Jeesus olisi hetkeksikään hellittänyt, jos hän olisi vähäisimmässäkään määrin poikennut tieltään pelastaakseen itsensä, saatanan voimat olisivat voittaneet ja maailma olisi ollut kadotettu. Mutta Jeesus oli kääntänyt kasvonsa Jerusalemia kohti vaeltaaksensa sinne. Hänen elämänsä ainoa laki oli isän tahto. Ollessaan poikasena temppelissä hän oli sanonut Marialle, ettekö tienneet, että minun pitää niissä olevan, mitkä minun isäni ovat? Ja Kaanassa, kun Maria toivoi hänen ilmaisevan ihmeellisen voimansa, hän vastasi, minun aikani ei ole vielä tullut. Samoin hän vastasi veljilleen, kun he pyysivät häntä menemään juhlille. Mutta Jumalan suuressa suunnitelmassa oli hetki määrätty, jolloin hän uhraisi itsensä ihmisten syntien tähden, ja se hetki oli pian koittava. Hän ei horjuisi eikä epäröisi. Hänen kulkunsa on käännetty Jerusalemia kohti, missä hänen vihollisensa ovat kauan suunnitelleet riistää hänen henkensä, ja nyt hän on sen antava. Hän käänsi kasvonsa kohti vainoa, kieltäymystä, hylkäämistä, tuomiota ja kuolemaa. Ja hän lähetti edellänsä sanansaattajia, ja he lähtivät matkalle ja menivät eräseen samarialaisten kylään valmistaakseen hänelle majaa. Mutta kansa kieltäytyi ottamasta häntä vastaan, koska hän oli matkalla Jerusalemiin. He käsittivät tämän merkitsevän, että Jeesus antoi etusijan juutalaisille, joita he katkerasti vihasivat. Jos hän olisi tullut asettamaan ennalleen temppelin ja Jumalan palveluksen Garissimin vuorelle, he olisivat iloiten ottaneet hänet vastaan. Mutta hän on menossa Jerusalemiin, eivätkä he halunneet osoittaa hänelle vieraanvaraisuutta. Eivät he käsittäneet, että he työnsivät luotaan taivaan parhaan lahjan. Jeesus pyysi ihmisiä ottamaan hänet vastaan, ja hän pyysi heiltä suosion osoituksia, jotta hän pääsisi heitä lähelle ja voisi antaa heille runsaita siunauksia. Jokaisesta suosion osoituksesta hän antoi paljon kalliimman armolahjan. Mutta samarialaiset menettivät kaikki ennakkoluulojensa ja uskon kiihkonsa vuoksi. Jaakobia ja Johannesta näitä Kristuksen lähettiläitä vaivasi suuresti Jeesukseen kohdistettu loukkaus. He olivat täynnä kiukkua sen vuoksi, että samarialaiset, joita Jeesus läsnäolollaan kunnioitti, olivat kohdelleet häntä niin töykeästi. Nämä opetuslapset olivat äskettäin olleet Jeesuksen kanssa kirkastusvuorella ja nähneet hänet Jumalan kirkastamana ja Mooseksen ja Elian kunnioittamana. Heidän mielestään ei samarialaisten osoittamaa halveksimista pitäisi rankaisematta sivuuttaa. Tullessaan Jeesuksen luo he kertoivat hänelle, mitä kansa oli sanonut, kuinka he olivat kieltäytyneet antamasta hänelle edes yösijaa. Heidän mielestään hänelle oli tapahtunut hirveä vääryys, ja nähdessään kaukaa Karmelin vuoren, jolla Elia oli surmanut väärät profeetat, he huudahtivat: Herra, tahdotko niin sanomme, että tuli taivaasta tulkoon alas ja hävittäköön heidät? He olivat hämmästyneitä huomatessaan, että heidän sanansa vaivasivat Jeesusta. Ja vielä hämmästyneempiä he olivat kuullessaan hänen nuhtelevat sanansa: Ette tiedä, mikä henki teissä on, sillä ihmisen poika ei ole tullut tuhoamaan ihmisiä, vaan pelastamaan heidät. Ja hän lähti toiseen kylään. Kristuksen tehtäviin ei kuulu pakottaa ihmisiä ottamaan hänet vastaan. Saatana ja hänen henkensä alaisina toimivat ihmiset koettavat pakottaa omaa tuntoa. Ollen intoilevinaan vanhurskauden puolesta, ihmiset, jotka ovat liitossa pahojen enkelien kanssa, tuottavat lähimmäisilleen kärsimyksiä, kääntääkseen heidät omaksumaan omat uskonnolliset käsityksensä. Mutta Kristus on aina armollinen. Hän koettaa aina voittaa ihmiset ilmaisemalla heille rakkautensa. Hän ei salli ketään kilpailijaa sielussa, eikä hän hyväksy puolinaista palvelusta. Hän haluaa vain vapaaehtoista palvelusta, sydämen antautumista halukkaasti, rakkauden pakottamana. Ei ole vakuuttavampaa todistusta siitä, että meissä on saatanan henki, kuin halu vahingoittaa ja loukata niitä, jotka eivät anna työllemme arvoa, tai jotka toimivat meidän käsityksiämme vastaan. Jokaisen ihmisen ruumis, sielu ja henki kuuluvat Jumalalle. Jeesus kuoli lunastaakseen kaikki. Mikään ei ole Jumalalle vastenmielisempää kuin että ihmiset uskon kiihkossaan tuottavat kärsimyksiä niille, jotka ovat ostetut Jeesuksen verellä. Ja hän nousi sieltä ja tuli Juudean alueelle kulkien Jordanin toista puolta. Ja taas kokoontui paljon kansaa hänen luoksensa, ja tapansa mukaan hän taas opetti heitä. Jeesus vietti suuren osan elämänsä viimeisistä kuukausista Pereassa, mikä maakunta sijaitsi Jordanin toisella puolen. Täällä kansa tunkeili hänen ympärillään, kuten hänen toimintansa alkuaikoina Galileassa, ja hän toisti monia aikaisemmista opetuksistaan. Lähetettyä ne 12 hän valitsi 70 muuta ja lähetti heidät kaksittain edellänsä jokaiseen kaupunkiin ja paikkaan, jonne hän itse aikoi mennä. Nämä opetuslapset olivat jonkin aikaa olleet hänen kanssaan harjaantuakseen työhönsä. Kun ne 12 lähetettiin ensimmäiseen erikoiseen tehtäväänsä, muut opetuslapset seurasivat Jeesusta hänen matkallaan Galilean halki. Näin heillä oli etuoikeus seurustella läheisesti hänen kanssaan ja saada häneltä henkilökohtaista opetusta. Nyt oli siis tämän suuremmankin joukon lähdettävä suorittamaan erikoista tehtävää. Näille 70 annettiin samanlaiset ohjeet kuin oli annettu niille 12, mutta heitä ei kielletty kuten noita 12 menemästä mihinkään pakanain tai samarialaisten kaupunkiin. Vaikka samarialaiset olivat juuri karkoittaneet Jeesuksen luotaan, hänen rakkautensa heihin oli muuttumaton. Kun nuo 70 läksivät hänen nimessään, he menivät ensimmäiseksi Samarian kaupunkeihin. Vapahtajan oma käynti Samariassa ja myöhemmin kertomus laupiasta samarialaisesta ja tuon spitaalisen samarialaisen, joka yksin kymmenestä palasi kiittämään Jeesusta, osoittama kiitollisuus ja ilo olivat merkityksellisiä opetuslapsille. Niiden antamat opetukset painuivat syvälle heidän sydämensä. Antaessaan heille tehtävän juuri ennen taivaaseen astumistaan, Jeesus mainitsi Samarian samalla kuin Jerusalemin ja Juudean paikkoina, joissa heidän ensimmäiseksi tuli julistaa evankeliumia. Tähän tehtävään hän oli heitä opetuksillaan valmistanut. Kun he sitten mestarinsa nimessä menivät Samariaan, he huomasivat kansan olevan valmista ottamaan heidät vastaan. Samarialaiset olivat kuulleet Jeesuksen kiittävistä sanoista ja hänen laupeuden töistään heidän kansansa kuuluvia kohtaan. He huomasivat, että huolimatta heidän töykeästä kohtelustaan, hän tunsi vain rakkautta heitä kohtaan, ja heidän sydämensä heltyi. Hänen taivaaseen astumisensa jälkeen he lausuivat hänen sanansaattajansa tervetulleiksi, ja opetuslapset korjasivat kalliin saron niiden keskuudesta, jotka kerran olivat olleet heidän katkerimpia vihollisiaan. Särjettyä ruokoa hän ei muserra, ja suitsevaista kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Hän levittää oikeutta uskollisesti, ja hänen nimeensä pakanat panevat toivonsa. Lähettäessään ne 70 Jeesus pyysi heitä, kuten oli pyytänyt niitä 12:kin, etteivät he tunkeutuisi minnekään, minne eivät olleet tervetulleita. Hän sanoi, mutta kun tulette kaupunkiin, jossa teitä ei oteta vastaan, niin menkää sen kaduille ja sanokaa, Tomunkin, joka teidän kaupungistanne on jalkoihimme tarttunut, me pudistamme teille takaisin. Mutta se tietäkää, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Heidän ei tullut tehdä tätä vihoissaan tai loukkaantuneina, vaan osoittaakseen, kuinka hirveätä on hylätä Herran sanoma tai hänen sanansaattajansa. Herran palvelijain hylkääminen on Kristuksen itsensä hylkäämistä. Jeesus lisäsi, minä sanon teille, Sodoman on oleva sinä päivänä helpompi kuin sen kaupungin. Sitten hänen ajatuksensa siirtyivät niihin Galilean kaupunkeihin, joille hän oli omistanut suuren osan toiminnastaan. Syvästi surullisena hän huudahti, voi sinua Korasin, voi sinua Betsaida. Sillä jos ne voimalliset teot, jotka teissä ovat tapahtuneet, olisivat tapahtuneet Tyyrossa ja Sidonissa, niin nämä jo aikaa sitten olisivat säkissä ja tuhassa istuen tehneet parannuksen. Mutta Tyyron ja Sidonin on oleva tuomiolla helpompi kuin teidän. Ja sinä Kapernaum, korotetaankohan sinut hamaan taivaaseen? Hamaan tuonelaan on sinun astuttava alas. Noille vilkkaille kaupungeille Galilean meren rannalla oli vapaasti tarjottu taivaan runsaimmat siunaukset. Päivästä päivään elämän ruhtinas oli kulkenut ulos ja sisälle heidän keskuudessaan. Jumalan kunnia, jota profeetat ja kuninkaat olivat halunneet nähdä, oli loistanut niille kansanjoukoille, jotka seurasivat Jeesuksen askelissa. Ja kuitenkin he olivat kieltäneet taivaan lahjan. Kerskaten suuresta viisaudestaan rabbiinit olivat varoittaneet kansaa ottamasta vastaan tämän uuden opettajan esittämiä oppeja, sillä hänen käsityksensä ja tapansa sotivat isien opetuksia vastaan. Kansa uskoi sitä, mitä papit ja fariseukset opettivat, sen sijaan, että olisivat itse yrittäneet ymmärtää Jumalan sanaa. He kunnioittivat pappeja ja hallitusmiehiä, sen sijaan, että olisivat antaneet kunnian Jumalalle, ja he hylkäsivät totuuden saadakseen pitää omat perimätapansa. Kristuksen opetukset olivat tehneet moniin syvän vaikutuksen ja melkein saaneet heidät uskomaan, mutta he eivät toimineet vakaumuksensa mukaan eivätkä lukeutuneet Kristuksen kannattajiin. Saatana alkoi kiusata heitä, kunnes valo näytti heistä pimeydeltä. Näin monet hylkäsivät totuuden, joka olisi voinut pelastaa heidän sielunsa. Totinen todistaja sanoo, katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jokainen Jumalan sanan sisältämä tai hänen sanansaattajansa julistama varoitus, nuhdet ja kehoitus on kolkutus sydämen ovelle. Se on Jeesuksen ääni, kun hän pyytää päästä sisään. Joka kerran, kun kolkutuksesta ei välitetä, vähenee myös halu oven avaamiseen. Jos tänään laiminlyömme Pyhän Hengen kutsun, ei se kaiju yhtä voimakkaana huomenna. Sydän tulee vähemmän herkäksi ja vaarallisen välinpitämättömäksi elämän lyhyydestä ja sitä seuraavasta ikuisuudesta. Meidän tuomitsemisemme suurena tuomiopäivänä ei johdu siitä, että olemme olleet väärässä, vaan siitä, että olemme laiminlyöneet taivaan lähettämät tilaisuudet oppia tuntemaan totuus. Kuten apostolit olivat nämä 70 saaneet yliluonnollisia kykyjä tehtävänsä sinetiksi. Kun he olivat päättäneet työnsä, he palasivat iloiten ja kertoivat, Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset sinun nimesi tähden. Jeesus vastasi, minä näin saatanan lankeavan taivaasta niin kuin salaman. Jeesus näki mielessään menneitä ja tulevia tapahtumia. Hän näki Luciferin, kun hänet ensin heitettiin alas taivaasta. Hän näki eteenpäin omiin tuskallisiin kokemuksiinsa, jolloin pettäjän luonne paljastuisi kaikkien maailmojen nähden. Hän kuuli huudon, se on täytetty, joka ilmoitti, että kadotetun ihmissuvun lunastus oli suoritettu ikuisiksi ajoiksi, ja että taivas oli ainiaksi turvattu saatanan syytöksiltä, petoksilta ja pyyteiltä. Yli Golgatan ristin, johon liittyi tuskaa ja häpeää, Jeesus katsoi siihen suureen päivään, jolloin ilmavallan hallitsija tuhottaisiin siinä maassa, jota hän kapinallisuudellaan niin kauan oli turmellut. Jeesus näki paholaisen työn ainiaksi päättyneen ja Jumalan rauhan täyttävän taivaan ja maan. Siksi Kristuksen seuraajien tulisi pitää saatanaa voitettuna vihollisena. Ristillä Jeesus oli saava voiton heidänkin puolestaan, ja hän halusi heidän ottavan tuon voiton omakseen. Hän sanoi, katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava. Pyhän Hengen kaikki voiva voima on jokaisen katuvan sielun puolustuksena. Kristus ei salli vihollisen valtaan joutua ainoankaan, joka katuen ja uskossa on pyytänyt hänen suojelustaan. Vapahtaja on kiusattujen ja koiteltujen lastensa rinnalla. Hänen kanssaan heitä ei voi kohdata mikään tappio, menetys, voittamaton este tai häviö. Kaikki me voimme hänessä, joka meitä vahvistaa. Kun kiusaukset ja koettelemukset tulevat, älä odota, kunnes kaikki pulmat ovat ratkaistut, vaan katso Jeesukseen, auttajaasi. On kristittyjä, jotka ajattelevat ja puhuvat aivan liian paljon saatanan vallasta. He ajattelevat tätä vastustajaansa. He rukouksissaan mainitsevat hänet. He puhuvat hänestä. Ja hän alkaa heidän mielikuvituksessaan näyttää yhä suuremmalta. On totta, että saatana on voimakas olento, mutta kiitos Jumalan, meillä on voimakas vapahtaja, joka heitti saatanan alas taivaasta. Saatana on mielissään, kun me liioittelemme hänen voimaansa. Miksi emme puhu Jeesuksesta? Miksi emme ylistä hänen voimaansa ja rakkauttansa? Lupauksen kaari, joka ympäröi taivaan valtaistuinta, on ikuisena todistuksena siitä, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Se todistaa maailmankaikkeudelle, ettei Jumala tule milloinkaan jättämään kansansa yksin taistelemaan pahaa vastaan. Se lupaa meille voimaa ja suojaa niin kauan kuin valtaistuinkin pysyy. Jeesus lisäsi, älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuna taivaissa. Älkää iloitko omistamastanne voimasta, jotta ette menettäisi näkemystänne riippuvaisuudestanne Jumalasta. Varokaa itse korotusta niin, että työskentelette omassa voimassanne, ettekä mestarinne voimassa ja hengessä. Oma minä on aina valmis ottamaan kunniaan pienimmästäkin menestyksestä työssä. Kiitetään ja korotetaan oma itseä, eikä toisille anneta sitä käsitystä, että Jumala on kaikki kaikessa. Apostoli Paavali sanoo, kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. Kun käsitämme oman heikkoutemme, opimme olemaan riippuvaisia voimasta, joka ei luonnostaan kuulu meille. Mikään ei voi niin voimakkaasti vallata sydäntämme kuin alituinen tietoisuus vastuustamme Jumalalle. Mikään asia ei ulotu niin käyttäytymisemme syvimpiin syihin kuin tietoisuus Kristuksen anteeksi antavasta rakkaudesta. Meidän täytyy ensin päästä kosketuksiin Jumalan kanssa, jolloin hänen pyhä henkensä valtaa meidät ja tekee meidät kykeneviksi pääsemään kosketuksiin lähimmäistemme kanssa. Iloitse siis siitä, että Kristuksen välityksellä olet päässyt yhteyteen Jumalan kanssa ja taivaallisen perheen jäseneksi. Kun katsot itseäsi korkeammalle, tulet pysyvästi tuntemaan ihmiskunnan heikkouden. Mitä vähemmän hemmottelet itseäsi, sitä täydellisemmän ja selvemmän käsityksen saat vapahtajasi täydellisyydestä. Mitä läheisemmin liityt valon ja voiman lähteeseen, sitä suurempi valo loistaa yllesi, ja sitä enemmän saat voimaa Jumalan työhön. Iloitse siitä, että olet yhtä Jumalan, Kristuksen ja koko taivaallisen perheen kanssa. Kun nuo 70 kuuntelivat Kristuksen sanoja, Pyhä Henki painoi heidän mieleensä eläviä tosiasioita ja kirjoitti totuuden sanoja heidän sydämensä tauluun. Vaikka kansanjoukot ympäröivät heitä, he olivat ikään kuin suljetut erikseen Jumalan kanssa. Nähdessään, että hetken innoitus oli tarttunut heihin, Jeesus riemuitsi Pyhässä Hengessä ja sanoi, Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt. Kaikki on minun Isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne, kuka Poika on, kuin Isä. Eikä kukaan muu tunne, kuka Isä on kuin Poika, ja se, kenelle Poika tahtoo hänet ilmoittaa. Maailman kunnioittamat miehet, niin sanotut suuret ja viisaat miehet, eivät koko kehutulla viisaudellaan voineet käsittää Kristuksen luonnetta. He arvostelivat häntä hänen ulkonäkönsä mukaan, sen alennuksen mukaan, jonka alaiseksi hän ihmisenä joutui. Mutta kalastajien ja publikaanien oli sallittu nähdä näkymätön. Eivät opetuslapsetkaan ymmärtäneet kaikkea, mitä Jeesus halusi heille paljastaa. Mutta aika ajoin heidän jättäytyessään Pyhän Hengen valtaan, he saivat uutta valoa. He käsittivät, että suuri Jumala oli heidän keskellään ihmisenä. Jeesus iloitsi siitä, että vaikka viisailla ja ymmärtäväisillä ei ollut tätä tietoa, se oli ilmoitettu näille vaatimattomille ihmisille. Usein hänen esittäessään heille Vanhan testamentin kirjoituksia ja osoittaessaan, miten niitä voitiin soveltaa häneen ja hänen sovitustyöhönsä, hänen henkensä oli herättänyt heidät ja kohottanut taivaan ilmapiiriin. Heillä oli selvempi käsitys profeettain esittämistä hengellisistä totuuksista kuin niiden kirjoittajilla itsellään. Tämän jälkeen he eivät enää lukeneet Vanhan testamentin kirjoituksia kirjanoppineiden ja fariseusten opetuksina, eivätkä jo kuolleitten viisaitten miesten lausuntoina, vaan Jumalan antamana uutena ilmestyksenä. He katselivat häntä, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. Ainoa tapa saada täydellisempi käsitys totuudesta on pitää sydän herkkänä ja Kristuksen hengen alaisena. Sielu on puhdistettava itserakkaudesta ja ylpeydestä ja tyhjennettävä kaikesta, mikä on sen vallannut, ja Kristuksen on päästävä sinne hallitsemaan. Inhimillinen tieto on liian rajoitettua käsittääkseen sovituksen. Lunastussuunnitelma on niin kauaskantoinen, ettei viisaustiede voi sitä selittää. Se on aina jäävä salaisuudeksi, jonka pohjaan ei syvinkään ajattelu voi tunkeutua. Pelastuksen tiedettä ei voida selittää, mutta se voidaan oppia tuntemaan kokemuksen avulla. Vain se, joka näkee oman syntisyytensä, voi käsittää vapahtajan arvon. Täynnä opetuksia olivat sanat, joita Jeesus puhui kulkiessaan hitaasti Galileasta Jerusalemia kohden. Kansa kuunteli innokkaana hänen sanojaan. Perean samoin kuin Galilean asukkaat eivät olleet uskonkiihkoisten juutalaisten vallan alla siinä määrin kuin Juudean asukkaat, ja hänen opetuksensa herättivät vastakaikua heidän sydämessään. Näinä maallisen vaelluksensa viimeisinä kuukausina Jeesus puhui useat vertauksistaan. Papit ja rabbiinit vainosivat häntä yhä kasvavalla katkeruudella, ja hän verhosi varoituksensa heille vertauskuviin. He eivät voineet erehtyä hänen tarkoituksestaan, eivätkä he kuitenkaan voineet löytää hänen sanoistaan mitään, mille olisivat voineet perustaa syytöksensä häntä vastaan. Vertauksessa fariseuksesta ja publikaanista on itsekylläinen rukous. Jumala, minä kiitän sinua, etten ole niin kuin muut ihmiset. Katuvan anomuksen. Ole minulle syntiselle armollinen, jyrkkänä vastakohtana. Näin Kristus nuhteli juutalaisten tekopyhyyttä. Ja vertauksillaan hedelmättömästä viikunapuusta ja suurista illallisista hän ennusti tuomion tulevan kohtaamaan katumatonta kansaa. Ne, jotka pilkaten olivat hylänneet kutsun karitsan häihin, kuulivat hänen varoittavat sanansa. Sillä minä sanon teille, ettei yksikään niistä miehistä, jotka olivat kutsutut, ole maistava minun illallistani. Kalliita olivat opetuslapsille annetut opetukset. Vertaukset hellittämättömästä leskestä ja miehestä, joka ystävältään tuli pyytämään leipää keskiyöllä, antoivat uutta voimaa hänen sanoilleen. Anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Ja usein heidän heikko uskonsa vahvistui, kun he muistivat Jeesuksen sanat. Eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka häntä yötä päivää avuksi huutavat, ja viivyttäisikö hän apuaan heiltä? Minä sanon teille, hän toimittaa heille oikeuden pian. Jeesus toisti kauniin vertauksensa kadonneesta lampaasta. Hän meni opetuksessaan vielä pitemmälle kertoessaan kadonneesta hopearahasta ja tuhlaajapojasta. Opetuslapset eivät silloin voineet vielä täysin käsittää näiden opetusten tärkeyttä, mutta kun he pyhän hengen vuodattamisen jälkeen näkivät pakanain kääntymisen ja juutalaisten katkeran vihan, he ymmärsivät paremmin tuhlaajapojan sisältämän opetuksen ja saattoivat iloiten yhtyä Jeesuksen sanoihin, mutta pitihän nyt riemuita ja iloita, sillä tämä poikani oli kuollut ja virkosi eloon. Hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt. Ja kun he lähtivät mestarinsa nimessä ja saivat osakseen häpeää, köyhyyttä ja vainoa, he usein vahvistivat sydäntää muistelemalla hänen tällä viimeisellä matkallaan antamaansa neuvoa. Älä pelkää sinä pieni lauma, sillä isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan. Myykää mitä teillä on ja antakaa almuja. Hankkikaa itsellenne kulumattomat kukkarot. Loppumaton aare taivaisiin, mihin ei varas ulotu ja missä koi ei turmele. Sillä missä aarteenne on, siellä on myös teidän sydämenne. Luku 54. Laupias samarialainen. Mene ja tee sinä samoin. Kertomuksessa laupiasta samarialaisesta Jeesus kuvaa tosi uskonnon luonnetta. Hän osoittaa, ettei se merkitse järjestelmiä, uskon tunnustuksia tai muotomenoja, vaan rakkauden tekojen tekemistä, suurimman hyödyn tuottamista toisille, sydämen hyvyyttä. Jeesuksen opettaessa kansaa eräs lain oppinut nousi ja kysyi kiusaten häntä, opettaja, mitä minun pitää tekemään, että minä iankaikkisen elämän perisin? Suuri kansanjoukko kuunteli henkeään pidättäen vastausta.
Papit ja rabbiinit olivat aikoneet kietoa Jeesuksen panemalla lainoppineen tekemään tämän kysymyksen. Mutta vapahtaja ei ryhtynyt kiistelemään asiasta. Hän pani kysyjän itsensä vastaamaan. Mitä laissa on kirjoitettuna, hän sanoi. Kuinka luet? Juutalaiset syyttivät Jeesusta Siinailla annetun lain syrjäyttämisestä, mutta hän kytki pelastuskysymyksen Jumalan käskyjen pitämiseen. Lainoppinut vastasi, rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jeesus sanoi hänelle, oikein vastasit, tee se, niin sinä saat elää. Lainoppinut ei ollut tyytyväinen fariseusten kantaan ja tekoihin. Hän oli tutkinut kirjoituksia toivoen oppivansa ymmärtämään niiden todellisen merkityksen. Hän tunsi elävää mielenkiintoa asiaan ja oli vilpittömästi kysynyt, mitä minun pitää tekemään. Viitatessaan vastauksessaan lain vaatimuksiin hän syrjäytti kaikki muotomenoja koskevat säädökset. Hän ei pitänyt niitä minkään arvoisina, mutta esitti sen sijaan ne kaksi suurta periaatetta, joista koko laki riippuu, ja profeetat. Tämä vastaus, jota Kristus kiitti, asetti vapahtajan edullisempaan asemaan kuin rabbiinit. He eivät voineet tuomita häntä siitä, että hän hyväksyi sen, mitä lainselittäjä oli esittänyt. Tee se, niin sinä saat elää, Jeesus sanoi. Hän esitti lain jumalallisena kokonaisuutena ja opetti, ettei ole mahdollista pitää yhtä käskyä ja rikkoa toista, sillä sama periaate sisältyy niihin kaikkiin. Ihmisen kohtalon määrää hänen kuuliaisuutensa koko laille. Korkein rakkaus Jumalaa ja puolueeton rakkaus lähimmäistä kohtaan ovat ne periaatteet, joita elämässä on noudatettava. Lainoppinut huomasi rikkoneensa lakia. Hän tunsi syyllisyytensä Kristuksen tutkivien sanojen edessä. Hän ei ollut käytännössä noudattanut sen lain vaatimaa vanhurskautta, jonka hän väitti ymmärtävänsä. Hän ei ollut osoittanut rakkautta lähimmäistään kohtaan. Hänen olisi pitänyt tuntea katumusta, mutta sen sijaan hän yritti puolustella itseänsä. Totuuden tunnustamisen asemesta hän koetti osoittaa, miten vaikeata on käskyjen pitäminen. Näin hän toivoi sekä välttävänsä tuomion että puhdistautuvansa kansan silmissä. Vapahtajan sanat olivat osoittaneet hänen kysymyksensä tarpeettomaksi, koska hän oli itse kyennyt siihen vastaamaan. Kuitenkin hän esitti vielä toisen kysymyksen. Kuka sitten on minun lähimmäiseni? Juutalaisten keskuudessa tämä kysymys aiheutti loputonta kiistaa. Pakanain ja samarialaisten suhteen heillä ei ollut mitään epäilyksiä. Nämä olivat vieraita ja muukalaisia. Mutta missä kulkisi raja heidän oman kansansa keskuudessa ja eri yhteiskuntaluokkien välillä? Ketä tulisi papin, rabbiinin tai vanhimman pitää lähimmäisenään? Heidän elämänsä kului muotomenojen noudattamisessa, joiden tarkoitus oli puhdistaa heidät. He opettivat, että kosketus tietämättömään ja välinpitämättömään kansan joukkoon aiheuttaisi saastutuksen, jonka poistaminen vaati vaivalloisia ponnistuksia. Tulisiko heidän pitää näitä saastaisia lähimmäisinään? Jeesus ei taaskaan ryhtynyt väittelyyn. Hän ei tuominut niiden tekopyhyyttä, jotka odottivat saada tuomita hänet. Mutta yksinkertaisen kertomuksen avulla hän asetti kuulijansa eteen sellaisen kuvan ylivuotavasta taivaallisesta rakkaudesta, että se liikutti kaikkien sydäntä ja sai lain oppineetkin tunnustamaan totuuden. Pimeys voidaan karkoittaa päästämällä valoa sisään. Paras tapa käsitellä erehdyksiä on lausua totuus. Jumalan rakkauden ilmeneminen paljastaa itsekeskeisen sydämen turmeluksen ja synnin. Jeesus sanoi, eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin, jotka riisuivat hänet alasti ja löivät haavoille ja menivät pois, jättäen hänet puolikuolleeksi. Niin vaelsi sattumalta eräs pappi sitä tietä ja näki hänet ja meni ohitse. Samoin leeviläinenkin, kun hän tuli sille paikalle ja näki hänet, meni hän ohitse. Tämä ei ollut mikään kuviteltu kohtaus, vaan tosi tapaus, jonka tiedettiin tapahtuneen juuri niin kuin Jeesus sen kertoi. Pappi ja leviläinen, jotka olivat menneet ohi, olivat siinä joukossa, joka kuunteli Jeesuksen sanoja. Jerusalemista Jerikoon matkustavan oli kuljettavaa Juudean autioiden erämaaseutujen halki. Tie johti alas jylhään kallioiseen rotkoon, jossa rosvot olivat kiusana ja jossa usein tapahtui väkivallan tekoja. Siellä tämänkin matkustajan kimppuun oli hyökätty ja riistetty häneltä kaikki, mikä oli arvokasta. Häntä oli haavoitettu ja lyöty ja vihdoin hänet oli jätetty puolikuolleena tien viereen. Hänen siinä maatessaan eräs pappi tuli sitä tietä, mutta hän vain katsahti haavoittuneeseen. Sitten ilmestyi leeviläinen. Uteliaana tietämään, mitä oli tapahtunut, hän pysähtyi ja katsoi onnetonta. Hän tiesi, mitä hänen pitäisi tehdä, mutta se ei ollut mieluisa velvollisuus. Hän toivoi, ettei olisi tullutkaan sitä tietä, jottei hänen olisi tarvinnut nähdä haavoittunutta. Hän vakuutti itselleen, ettei asia kuulunut hänelle. Nämä molemmat miehet hoitivat pyhää virkaa ja selittivät ymmärtävänsä pyhiä kirjoituksia. He olivat ihmisiä, jotka olivat erikoisesti valittu edustamaan Jumalaa ihmisten keskuudessa. Heidän tuli säälien kohdella tietämättömiä ja eksyviä, jotta he saisivat ihmiset ymmärtämään Jumalan suuren rakkauden ihmiskuntaa kohtaan. Heidät oli kutsuttu suorittamaan samaa työtä, jota Jeesus kuvaili omanaan sanoissaan: Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen. Taivaan enkelit näkevät tässä maailmassa olevan Jumalan perheen ahdingon, ja he ovat valmiit yhdessä ihmisten kanssa lievittämään hätää ja kärsimystä. Jumala oli johdattanut papin ja leeviläisen kulkemaan tietä, missä haavoitettu makasi, jotta he näkisivät hänen avun tarpeensa. Koko taivas tarkkasi, liikuttaisiko näiden miesten sydäntä sääli ihmiskärsimystä kohtaan. Vapahtaja oli itse opettanut Juudan kansaa korvessa. Pilviä tulipatsaasta hän oli esittänyt aivan toisenlaisia opetuksia kuin mitä kansa nyt sai papeiltaan ja opettajiltaan. Lain laupiat säädökset ulottuivat aina eläimiin asti, jotka eivät voi sanoin ilmaista tarpeitaan ja kärsimyksiään. Moosekselle oli annettu Israelin lapsia varten seuraavanlaisia ohjeita. Jos tapaat vihollisesi härän tai aasin eksyksissä, niin saata se hänelle takaisin. Jos näet vihamiehesi aasin makavan kuormansa alla, niin älä jätä häntä auttamatta, vaan auta häntä sitä päästämään. Mutta kertomuksessa miehestä, jota ryövärit olivat runnelleet, Jeesus esitti kärsivän ihmisen. Kuinka paljon enemmän heidän olisikaan pitänyt tuntea sääliä häntä kohtaan kuin vetojuhtaa kohtaan. Heille oli Mooseksen välityksellä annettu sanoma, että Herra, heidän Jumalansa, suuri, voimallinen ja peljättävä Jumala, hankkii orvolle ja leskelle oikeuden ja rakastaa muukalaista. Sen tähden rakastakaa muukalaista. Rakasta häntä niin kuin itseäsi. Job oli sanonut, muukalaisen ei tarvinnut yötä ulkona viettää, minä pidin oveni auki tielle päin. Ja kun kaksi enkeliä tuli ihmishahmossa Sodomaan, Loot kumartui maahan kasvoillensa ja sanoi, oi herrani, poiketkaa palvelijanne taloon yöksi. Pappi ja leeviläinen tunsivat kaikki nämä opetukset, mutta he eivät olleet ottaneet niitä elämässä käytäntöön. Kansallisen tekopyhyyden koulussa kasvaneina heistä oli tullut itsekkäitä, ahdasmielisiä ja itsekylläisiä. Nähdessään haavoittuneen he eivät tienneet, oliko hän heidän maamiehensä vai ei, mutta ajatus, että hän saattaisi olla samarialainen, sai heidät kääntymään pois. Heidän asenteessaan sellaisena kuin Jeesus sen esitti, lainoppinut ei nähnyt mitään, mikä soti sitä vastaan, mitä hänelle oli opetettu lain vaatimuksista. Mutta nyt Jeesus esitti toisen kohtauksen. Eräs samarialainen matkusti tietä, jonka vieressä onneton mies makasi. Ja nähdessään hänet, hän sääli häntä. Hän ei kysynyt, oliko muukalainen juutalainen vai pakana. Jos hän oli juutalainen, niin samarialainen tiesi hyvin, että jos osat olisivat vaihtuneet, mies sylkisi häntä kasvoihin ja kulkisi ylenkatseellisesti ohi. Mutta hän ei tästä huolimatta epäröinyt. Hän ei ajatellut, että hän saattaisi itse joutua vaaraan viipyessään paikalla. Hänelle riitti se, että hänen edessään oli kärsivä ja apua tarvitseva ihminen. Hän otti oman viittansa, jolla verhosi hänet. Matkaansa varten varustamansa öljyn ja viinin hän käytti haavoittuneen parantamiseksi ja virkistämiseksi. Hän nosti hänet juhtansa selkään ja kulki hitaasti tasaista tahtia, jottei sairas kärsisi tärinästä ja jotteivät tuskat yltyisi. Hän vei hänet majataloon ja huolehti hänestä yön aikana, hoitaen häntä hellästi. Kun sairas aamulla oli jo parempi, uskalsi samarialainen lähteä matkaan. Mutta sitä ennen hän uskoi hänet majatalon isännän hoiviin, maksoi kulut ja jätti rahaa käytettäväksi hänen hyväkseen. Eikä hän tyytynyt tähänkään, vaan huolehti hänestä vielä edelleen sanoen majatalon isännälle: "Hoida häntä ja mitä sinulta lisää kuluu, sen minä palatessani sinulle maksan." Lopetettuaan kertomuksensa Jeesus loi lainoppineeseen katseen, joka näytti lukevan hänen sydämensä ajatukset ja sanoi: "Kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi osoitti olevansa sen lähimmäinen, joka oli joutunut ryövärien käsiin?" Lainoppinut ei vieläkään ottanut samarialaisen nimeä huulilleen, vaan vastasi: "Se, joka osoitti hänelle laupeutta." Niin Jeesus sanoi hänelle: "Mene ja tee sinä samoin." Näin kysymykseen, kuka on minun lähimmäiseni, on ainiaksi vastattu. Jeesus osoitti, ettei lähimmäisemme ole vain samaan seurakuntaan tai uskoon kuuluva. Siinä eivät tule kysymykseen rotu, väri tai luokkaero. Lähimmäisemme on jokainen ihminen, joka tarvitsee apuamme. Lähimmäisemme on jokainen vihollisen haavoittama ja runtelema sielu. Lähimmäisemme on jokainen, joka on Jumalan omaisuutta. Kertomuksessa laupiasta samarialaisesta Jeesus esitti kuvauksen itsestään ja tehtävästään. Saatana oli pettänyt, haavoittanut, ryöstänyt ja syössyt turmioon ihmisen, jättäen hänet tuhon omaksi, mutta vapahtaja sääli avutonta tilaamme. Hän jätti taivaan kirkkauden tullakseen avuksemme. Hän näki meidän olevan kuoleman omia ja otti haltuunsa asiamme. Hän paransi haavamme. Hän peitti meidät vanhurskautensa vaipalla. Hän hankki meille turvapaikan ja huolehti meistä täydellisesti omalla kustannuksellaan. Hän kuoli lunastaakseen meidät. Viitaten oman esimerkkiinsä hän lausuu seuraajilleen: "Sen käskyn minä teille annan, että rakastatte toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut, että tekin niin rakastatte toisianne." Lainoppinen kysymys Jeesukselle kuului: "Mitä minun pitää tekemän?" Ja Jeesus, tunnustaen rakkauden Jumalaa ja ihmistä kohtaan vanhuskauden summaksi, oli sanonut: "Tee se, niin saat elää." Samarialainen oli totellut hellän ja rakastavan sydämensä ääntä ja siten osoittautunut laintekijäksi. Jeesus käski lainoppinutta: "Mene ja tee sinä samoin." Jumalan lapsilta odotetaan tekemistä eikä vain sanomista. Joka sanoo hänessä pysyvänsä, on velvollinen vaeltamaan niin kuin hän vaelsi. Maailma tarvitsee tätä opetusta tänään yhtä paljon kuin silloin, kun se kuultiin Jeesuksen suusta. Itsekkyys ja kylmä muodollisuus ovat melkein tukahduttaneet rakkauden tuleen ja hävittäneet luonteesta ne hyveet, joiden pitäisi tuntua suloisena tuoksuna. Monet Kristuksen nimeä tunnustavat ovat unohtaneet sen tosiasian, että kristittyjen on edustettava Kristusta. Ellemme käytännössä uhraudu toisten hyväksi perhepiirissä, naapuristossa ja seurakunnassa tai missä tahansa, emme ole kristittyjä, olkoon tunnustuksemme mikä hyvänsä. Kristus on yhdistänyt oman osansa ihmiskunnan osaan ja hän pyytää meitä liittymään häneen ihmiskunnan pelastamiseksi. "Lahjaksi olette saaneet", hän sanoo, "lahjaksi antakaa." Synti on suurin onnettomuus ja meidän on säälittävä ja autettava syntistä. Monet erehtyvät ja tuntevat häpeänsä ja mielettömyytensä. He kaipaavat rohkaisevia sanoja. He katsovat virheitään ja erehdyksiään, kun ne joutuvat miltei epätoivoon. Näitä sieluja emme saa laiminlyödä. Jos olemme kristittyjä, emme saa kulkea heidän ohitseen pysytellen niin kaukana kuin mahdollista juuri niistä, jotka eniten tarvitsevat apuamme. Kun näemme ihmisen hädässä, oli se sitten vastoinkäymisten tai synnin aiheuttama hätä, emme koskaan saa sanoa, tämä ei kuulu minulle. Ojentakaa te hengelliset häntä sävyisyyden hengessä. Karkoittakaa vihollisen valta uskon ja rukouksen avulla. Puhukaa uskon ja rohkaisun sanoja, jotka ovat parantavaa balsamia lyödylle ja haavoitetulle. Monet ovat väsyneet ja masentuneet elämäntaistelussa, vaikka yksikin ystävällinen ja rohkaiseva sana olisi auttanut heitä voittamaan. Meidän ei tulisi koskaan kulkea yhdenkään kärsivän sielun ohi koettamatta antaa hänelle sitä lohdutusta, jolla Jumala on lohduttanut meitä. Tämä kaikki on vain lain periaatteen täyttämistä, sen periaatteen, jota kertomus laupiasta samarialaisesta valaisee ja joka ilmeni Jeesuksen elämässä. Hänen luonteensa ilmaisee lain todellisen merkityksen ja näyttää, mitä merkitsee rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään. Ja kun Jumalan lapset osoittavat armeliaisuutta, ystävällisyyttä ja rakkautta kaikkia ihmisiä kohtaan, silloin hekin antavat oikean todistuksen taivaan säädösten luonteesta. He todistavat, että Herran laki on täydellinen, se virvoittaa sielun. Joka ei tällaista rakkautta osoita, hän rikkoo sen lain, jota hän tunnustaa kunnioittavansa. Millainen henki ilmenee suhteessamme lähimmäisiimme, sellainen henki on myös suhteessamme Jumalaan. Jos joku sanoo, minä rakastan Jumalaa, mutta vihaa veljäänsä, niin hän on valehtelija. Sillä joka ei rakasta veljäänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Rakkaani, jos me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä, ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä.